ukubotshwa kwabantu khona lokhu kabuDube yikho kugcwalisa esihlezi sikutsho ukuthi khona uhulumende lo kasiyo uhulumende wabantu. Nguhulumende ozifakileyo, nguhulumende wovalo, wesaba abantu labathi khona yibo abamvoteleyo, kodwa yena ezifakile. Kuyatshengisa futhi khonokho ukuthi yona isadakhi ngokwayo, njengoba kusenzeka phambi kwayo ukuthi kuyatshengisa layo ukuba buthundu kwayo. Ngoba kunje khonapho kutho ukuthi iza kuwemukela layo kunjalo kungabi khona ebuthoyo bangakuchothozi khona lokhu ukwenza okungaqondanga. So ke akusimangalisi yikwenza okwezanu since 1980 ukuthi umuntu atshengisele akufuneki. Khona kuvele kuyayangisa ukuthi kuthiwe eZimbabwe kakula muntu otshengiselayo. Ngokubola kwezomnotho, ukubola amalungelo abantu esephula kusenziwa so kubonakale kungalamuntu otshengiselayo ngoba abantu bayabulawa, bayancindezelwa izinto ezifana lazo nalezo.
Indaba babancube bethule kangaka abantu konke lokho kusenzakala?
Awu sithi akukhangela kuphinda kubuye futhi kithi abantu ezweni. Sivumelani kusenzakala izinto ezinjengazona lezo? Yindaba kulabanye abamtshotshozela uhulumende bavumelane laye bathi khona uqondile esenza ukuganga okufana nakhona lokhu ukuthi amalungelo abantu kwalwelwa ilungelo loluntu elize. Kodwa kakukho konke khona lokhu, kumele abantu bathule. Kubonakale ngathi hayi konke kulungile kumbe bayavumelana lakho, kodwa bengavumelani lakho. So-ke kumele uhulumende lo, ngabe nguhulumende oyangekayo oba nenhloni, ngabe uyayangeka, babuyekele khona lokho okungumkhuba abakwenzayo ukuhlupha uZulu ngayona le ndlela esiyibona isenzakala. Abasukumi abantu baye baningi bayitshengisela, nxa kubotshwa kubotshwe wonke umuntu, all the millions zibotshwe, sibone ukuthi babazayo bezazibhalelana.